Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита продължава. Директно в ефира на канал 3 и Радио К2. Днес ще питам за БСП, кога и как ще управлява България. Ще отговаря Борислав Гуцанов, съпредседател на съвета по финанси, икономика и енергетика и член на комисия по идейното и програмното развитие, анализи, прогнози, пропаганда и агитация към Националния съвет на БСП, председател на групата на БСП в Общински съвет Варна. Заповядайте, господин Гуцанов.
Благодаря.
Добре дошъл.
Добре за Варна.
В разговора ще чуем и видим Корнелия Нинова, председател на БСП, и Георги Гергов, член на изпълнителното бюро на БСП и областен председател на БСП Пловдив. Добре дошъл още веднъж. На Патерица е честит рожден ден.
Благодаря много.
Навършихте 49 години на 17-ти. Нали не се сърди, че издадох възрастта?
Не, няма мъж, който да се притеснява от възрастта си, поне аз така мисля.
Аз мисля, че и ние жените не бива да крием възрастта, защото това е смешно.
Все пак вие сте нежни създания, така че нормално е да има едно прикриване в някои неща.
Така ли? Има ли нещо, което вие прикривате във вашата биография или нещо, с което може да се гордеете? Кажете
не.
Няколко думи за важните неща във вашата биография.
Мисля, че няма нещо, което да буди у мене каквото и да е чувство на притеснение, напротив. Има много моменти, от които се гордея. На първо място с майка си и с баща си. Защото баща ми беше един изключително достоен човек, български офицер, командващ на подводния флот на България, тогава, когато имахме подводен флот. Майка ми, слава Богу, все още е жива и здрава.
Ма уважавайте, това е била една изключително висока позиция, която е отговаряла за сигурността на България, за
да, тогава имахме два вида въоръжени сили, които бяха действително изключително високо ниво. Това бяха ракетните войски и подводния флот на страната. За жалост, в момента армията е в състояние, в което не е завидно, или ако трябва да сме безкрайно откровени, в унисон с това, което е цялото състояние на държавата, защото няма как да имаме армия, държавата да е в това състояние, в което се намира, за жалост.
Може да поговорим и за това, но вие знаете от кога тръгнаха тези процеси, още от правителството на Иван Костов, когато се съкрати числеността на българската армия, през Арджента 2000 и така нататък.
Нямаме разминаване, но пак казвам, тя е плод и отражение на цялата икономика и на начин на живот и на управление на страната. Не 25 години аз не смятам, че има с какво много да се гордеем. Има и силни моменти, но има неща, които силно отслабиха държавата ни.
Майка
ние сме като Самуилови войни, ако трябва да сме обективни в момента. Поне това е моята преценка.
Добра квалификация. Майка ви?
Майка ми цял живот се е занимавала с библиотеки, с радиоредби, с изкуство. И може би благодарение на нея така придобих отношение именно към четенето, към изкуството и към литературата.
Така ли? Коя е любимата ви книга?
Всеки един период си има своя любима
какво
книга
и
не считам Ана Каренина.
Айде да попитам.
Но
са първите две изречения, с които започва Ана Каренина?
Не дейте, не съм толкова добър, колкото вас.
Не го знаете?
Не го знам.
Как? Това са знакови изречения. Първото изречение е «Всички щастливи семейства си приличат». Точка. А второто изречение е «Всяко семейство е нещастно по-своему».
Само по себе си.
Да.
Да, така е.
В този смисъл, какво е вашето собствено семейство?
Добро е моето семейство. Имам две страхотни дъщери.
Колко са големи?
Сега ще станат на 12 на 14 години. Съпругата ми се занимава също с медии, до една степен е ваша колежка.
Не знаех.
И така. Но наистина нямам какво да кажа. Наистина едни деца, които ми носят много щастие, много удовлетворение.
Гледат ли ви? Махнете им.
Не знам.
Махнете и окажете им страсти.
Не знам дали ме гледат. Може би едната със сигурност ме гледа, другата мисля, че няма как в момента да го направя.
Но вие казахте, майка ви повлиява по отношение на изкуството, интереса към литературата, музиката и така нататък, но последвахте пътя на баща си. Та да, по традиция или по увлечение? Завършил сте и математическата гимназия.
Чисто убеждение, да, математическата гимназия във Варна. Завърших специалност физика. Това беше първата специалност физика, тъй като тогава България,
за
първи път в България имаше такива възможности, защото тогава ние развивахме електроника, развивахме атомна енергетика. Все неща, които за жалост отдавна са забравени. Може би има някакъв шанс още за спасяването ни на атомната енергетика, но да не навлизаме в тази тема на този етап, може би по-нататък вие ще ме питате. След това, естествено, военноморското училище в Варна и завършил го 91-а година като капитан от търговския флот. Всичко се е по традиция. В момента уча във военната академия, в интерес на истината.
А кажете го, това ще стане известно.
Да, да. Сега започнах да уча преди една година в военната академия Георги Сава Раковски в София. Също по мое желание, тъй като голяма част от моите съвипусници в момента са адмирали на така позиции, които са в флота. И така,
какво,
те ме убеждаваха и казвах...
Каква форма на докторантура ли?
Оттам нататък може да има вече такава възможност за докторантура, професура, научна работа. Нека първо да завършим академията, национална сигурност. Нека първо това да приключим и тогава можем да говорим. Но това, което се случва в момента...
Желая ви успешно. Само не ви ли яд, че не сте адмирал сега? Верно, че сте на едно високо партийно равнище и на високо управленческо равнище в местната власт.
Искрено не мисля, че този път, който съм избрал, в интерес на истината, независимо кой как ще го приеме, голямо отражение, влияние на моят път на развитие изиграха Александър Лилов, Светлин Русев и Нешка Роба. Вие го знаете, това нещо ние сме говорили. Те бяха хората, които действително ми оказаха огромно, огромно влияние да навляза в областта на политиката.
Не задам ли ми си въпрос, кога ще се върнете към числеността на вашата партия и избиратели?
От 1 милион.
От 1 милион, които бяха
по времето на господин Лилов. Аз не считам, че в момента може някоя партия, която и да е тя, да има 1 милион членове. И не считам, че това и трябва да бъде, защото това са едни други времена, със своето с добро, но и със своите негативни страни. Трябва да сме обективни, когато даваме една оценка. Но да се върнем, да бъдем боеспособна партия, аз мисля, че този път вече го започнахме.
И ето сега, вие имате нов ръководител. Ще се върна към адмиралите и пълководците. Госпожа Корнелия Нинова, тя каква е? Пълководец, генерал, адмирал?
Аз мисля, че
тя е... Би трябвало да бъде образна.
Аз мисля, че тя е боец.
Боец.
Безспорен боец. Това го виждам в няколко парламента. Имах щастието да работя в предходния парламент заедно с нея. Един от малкото хора, които не се пречупват. И знаете ли, направи много силно впечатление.
Това, жена?
Не, изобщо. Даже моят екип е изцяло свързан с жени. Аз винаги залагам на жените. Вие сте по-верни, по-отговорни и по-добре умеете да работите
и
в екип.
И по-податливи и покорни понякога.
Не считам. В израелската държава, знаете, че се използват жените по всякакъв един начин.
Не се използват. Те са войници, наистина, впреки си се надумате също.
И аз мисля, че това подценяване на жените не е дало нищо добро за този, който ги подценява, напротив.
Преди малко ви прекъснах и искахте нещо да довършите за госпожа Нинова.
И това, което ми направи много силно впечатление, е, че тя много се готви. Малко са хората, които преди влизане в интервю, преди изказване в заседателната зала да прочитат толкова много материали и действително да знаят защо влизат в това студио или защо излизат на тази трибуна и на тази сцена. Така че смятам, че БСП направихме един добър избор и от тук нататък само трябва да направим така, че да се върнем отново в управлението. Първо трябва да станем истинска опозиция и мисля, че това ние го показваме през последните няколко месеца.
Сега ще продължим с отговори да точно на тези въпроси. Ще се превърнете ли в истинска опозиция и кога и с кого БСП ще дойде отново на власт. Но нека да видим преди това обещаването интервю с госпожа Корнелия Нинова, председател на БСП, и господин Георги Гергов, член на изпълнителното бюро на БСП и областен председател на БСП Пловдив, което направихме вчера, за съжаление, без камера, на звук, но сме го покрили, в Пловдив, където имаше една сбирка на пловдивския актив и членове на БСП, на среща с лидера Корнелия Нинова, от над 1000 души. Чуйте. Госпожо Нинова, това е втората ви среща с актива на избирателите на БСП, след като ви избраха, така ли? В Благоевград беше?
Да, но в такъв размер цялата област, всички структури, мисля, че е първата такава голяма. В Благоевград ни беше първото изнесено заседание на изпълнителното бюро. Разбира се, и там видяхме всички структури, обиколихме общините, но тук на едно място беше събран целият актив на партия.
Отзад напред да започна, като свърши и вашата среща с хората от Пловдивска област. Вие започнахте да си правите снимки, а някои от тях си правиха селфита с вас. Нали знаете, че това е патент на министър-председателя лидер на ГЕРБ Бойко Борисов? По какви стъпки тръгвате?
Не ме интересува какво прави Борисов, щом хората искат да се снимат с мен, съм готова да го направя.
От тази закачка да отидем и нататък. Вие призовахте да имате...
Чувството за хумор, да.
Сефир сме.
Да, не схванах така нещата като чувство за хумор.
Аз не съживате чувство за хумор. След тази закачка да продължим нататък, казахте, че искате да привлечете за кандидат за президент двойка и лидери, които ще предизвикат желание да гласува за него и хора извън БСП. Така ли?
Да, това е личното ми мнение. Разбира се, ще уважим каквото кажат членовете на партията във вътрешно партийното допитване, но в тази кампания аз си казвам личното мнение. И то е да търсим двойка, която да е широко подкрепена вляво.
И да продължи...
За хора извън БСП.
Да продължа шегата с Борисов, като търсите подкрепа извън БСП, защо не поканите Борисов за ваш кандидат за президент и да го подкрепите?
Защото са ни твърди големи различията. Политическите, прагматичните за правене на политика, стила в политиката, почти нямаме допирни точки. Ние търсим нещо, което да обединява, а не да разделя.
Така, извън шегите, като търсите обединение, няма ли наистина нито една допирна точка, свързана с националните приоритети на България, която да може да ви обедини с лидера Борисов и ГЕРБ?
Има такива точки, няма нормален разговор между нас. Каквото и да се каже, те го отхвърлят с изключителна агресия, няма нормална комуникация.
С изключителна агресия? Борисов нападал ли ви до сега, защото вие го нападате регулярно, просто най-малко по 5 пъти на седмица?
Абе, стига с това, Борисов. Не става въпрос за лични неща. Става въпрос за политики. Ето, европейските пари са приоритетна тема за всички. Всички имаме интерес да има повече средства тук и те да променят по някакъв начин България. И добре, каза им се, че има проблем с селската програма. Потвърди се от няколко места. Трети ден спорим с... Тоест, от другата страна няма аргументи, има нападки. Вие си стягате партията, вие сте преди конгреса, бе хора. Дайте да седнем, да изчистим какъв е проблема, да видим как можем да го решим. Ето ти една актуална тема от вчера. Но и друга. Да речем решението му за Черно море, ние излязохме абсолютно национално.
Говорите за флотилията, която трябваше да се узакони някакси, само вербално, може би, тайнствено за щатите Румъния, България и Турция.
За това говоря абсолютно коректно, национално, отговорно и като българи патриоти излязохме и казахме, решението на премиера Борисов е правилно. Това наричам национално отговорно поведение, а не тяхното. С нападки и без аргументи няма да стане.
Добре.
За сега причината е от тях тези неща да не се случват.
Призовахте вас да не ви номинират за президент. Ви това е много добър, мисля, не само пиар, а и политически ход. Но тогава кой... Не питам за името. Къде виждате този профил, който очертавате и не само вие? Всички политици обещават някакъв извънземен почти за кандидат за президент.
Защо един интелигентен, нормален, голям патриот, подготвен национално човек да бъде извънземен? Имаме много такива хора в България.
Но Иляна, ето го, Георги Гергов е един интелигентен, подготвен и не само и успял човек.
Той да си каже.
Георги Гергов има други задачи. Коалиционната политика в БСП на първа позиция. Ние искаме да има пълно обединение в лявото. А те ще кажат кой ще бъде. Дорогата не има правилно каза, ние имаме много хора. И проблема не е да изберем кой е най-добрия.
Вие отговаряте за коалиционната политика, господин Гергов, за момент се отклоням към вас. Това означава ли, че... Не ми е случайно, лидерка, спре ще включим пак. Това означава ли, че ще търсите и поводи за коалиционни политики с ГЕРБ и с Бойко Борисов?
Аз го очаквах това въпрос, но рано е да се коментира темата. Имаме основна генерална задача да се обединим в ляво и да си изчистим позициите, да знаем кой как участва, кой се допира до нашите опоненти и кой какви договорки и сделки прави. Те, че, нали разбираш, до вчера едни са били в буквално казват, че са били в ГЕРБ, днеска да претендират за водещи в лявото, няма да стане. БСП си има ясни правила, вижда, че хората тук ясно казаха какво искат и не трябва право просто да го изпълним.
Добре, питам ви, защото вие сте човек на бизнеса, госпожа Нинова, сега ще попитам какво обеща. Вие казахте, че говорейки с идеологията, че вие единствено имате идеология и повторихте неколкократно думата социализъм. Означава ли, че са всички законодателни промени, няма да ги изрежем, които ще предложите през следващите седмици? Вие практически, идвайки на власт, евентуално след предсрочни парламентарни избори, цитирам ви вас, означава ли, че вие ще установите отново социализма в България?
Не. Социализма като идеология си има своите измерения и аз, примерно, ще спра на едно от тези измерения. Справедливост. Това на практика в съвременния живот на България има много, много прагматичен смисъл. Например, една реформа в съдебната система, която да гарантира бърз процес, съдии, които не са зависими от друго, освен от закона, справедливи присъди за престъпници и да си намерят заслужено. Ето това е социализъм на тема справедливост в съвременни условия. Аз дадох и други примери за справедливост. Не е справедливо да взимаш от държавните и общинските училища бюджет и да го прехвърляш на частните лицеи. Защото по този начин лишаваш едни деца, които имат по конституция равно право с другите да се учат, да не могат да я осъществят.
И вие така ще говорите за частните болници.
Ето това е реален в съвременни условия житейски принцип за справедливост. Или принципа за равенство. Всеки има равно право да се лекува. И добре, ма хората в малките населени места не могат да го упражнят това право. В София има над 100 болници. Там можем, големите градове. Ето съвременно измерение на това, което говоря. Човешко измерение.
Един глобален въпрос, тук с нас се намира и Георги Гергов, консула, почетният консул на Русия в България. Планирате ли среща с Путин, например? И дали ще успеете да направите, ако планирате такава, преди изборите, които той насрочи за 18 септември?
То такава среща не зависи от нашите планове. Той е много голям въпрос на отношения между двете държави. Към този момент нямам този отговор.
Да чуем Георги Гергов.
Не, скоро има конгрес на партия Единство. Може би ще имаме представители там на този конгрес, но че пък такива сериозни срещи се стават с месеци напред. Подготовката е, че е доста рано. И несериозно се задава даже този въпрос.
Въпросът ми никак не е несериозен, защото...
Протокол, който го решават тези неща.
Въпросът ми никак не е несериозен, защото укрепването вътре в държавата и мобилизация не само на левите, а и на русофилите около вас би могъл да бъде постигнат именно с излизане на едно такова високо равнище. Затова зададох този въпрос.
Укрепването може да бъде постигнато, не случайно казвате, и патриотични организации, ако в центъра на това укрепване на тази политика поставим България. И да си кажем ясно. Националният интерес на България диктува ли да имаме добри отношения с Русия? Диктува. Защото от влошените отношения страда, земеделието, икономиката, туризма и това нанася удар по българския интерес. Независимо кои и как ще се обединяваме. Предлагам ви думата, върху която за която да се обединяваме, да бъде България.
Така, и трябва ли в тази връзка да мислим, че русофилството и възраждането му е силна карта, която може да доведе до консолидация на повече не само ваши членове, но и симпатизанти? Господин Гергов, Сочеви, господин Нинова.
За нашата партия, да. Нашите над 80% са русофили. Снощи, например, бях на областно съвещание в Ямбол. Още сядам на масата, дига един човечец на ръчичка и вика: Драй Гергов, ние сме тук всички русофили. А това не е само в Ямбол. Сега тези упражнения, които се правят по отношение, дали са били 550 милиона или са 620 милиона. Извинявайте. Става въпрос за енергетика, става въпрос за приоритети, става въпрос за геополитическо влияние. Тъй, че добре трябва да даваме сметка, когато взимаме такива сериозни дебати на дневен ред, какво точно целим да постигнем. Най-лесно да се скараме с Русия. Но най-
А трудно ли е да си възстановим отношенията?
Но най-трудно да си възстановим отношенията с една голяма държава като Русия. Вие знаете, че ние сме тотално зависими от и от Европейския съюз, и от Русия, и от всички велики сили. Те, че като малка държава трябва да бъдем внимателни, всеки един ход трябва да е премерен и трябва да знаем какво правим.
Решението на арбитражния съд в Париж за Атомстройекспорт е ли стъпка, която може да се поднови отново във ваше управление, проекта Белене, и да се тръгне към възраждане на отношенията с Русия? Кой ще отговори?
Значи решението е много показателно за тези дни от преди години, за референдума, който проведох, че не бива да губим този проект, че ще загубим допълнително пари, сега този милиард трябва по някакъв начин да се плаща. Ако всичко това беше стартирало на време, последователно от всички правителства, да се разберем, че това е много важен проект за България, за икономиката, за работни места, за влиянието ни на геополитическото поле. Ако всички бяхме това го проумели, след този проект ще вече да и да носи пари, а не ние да дължим пари. Обаче, уви, пак политическо късогледство, разправи и помежду ни и всичко това в ущърб на държавата.
Да, и последно, кога ще дойде БСП на власт? 17-та година? 20-та?
До година сме
да
на власт.
Да се чуе тук на микрофона.
До година. До година ние сме на ход. Това е положението.
Как ще стане това?
По правилата. Съвсем демократично, както се мореда. Хората имат нужда от нашите грижи.
Георги Гергов заяви това. А вие, госпожа Нинова?
И следващите парламентарни трябва да сме победители. Разбира се, имам предвид предсрочни парламентарни, защото ме питате за управление в изпълнителната власт.
Благодаря ви за това интервю и на вас и на господин Гергов. Живее ви успех. Това интервю е показателно за много неща. Често напоследък се повтарят, господин Гуцанов, че например, вие трябва да се превърнете в истинска опозиция. Как точно ще ви се получат нещата?
Аз мисля, че ние започнахме вече да бъдем истинска опозиция, реална опозиция. През последните няколко месеца виждате, че нещата са силно променени. Още повече пък след конгреса е видимо това, което се случва. И активността ни в парламента, и извън парламента. Че дори вчера това, което се случи в една Варна, по повод две години от нещастието на Спарухово. Това, което стана, знаете,
вие
трагедията.
Вие вчера оглавихте протест.
В интерес на протеста, ние се включихме в протеста. Да, абсолютно вярно. Ние се включихме в протеста. Той си беше граждански протест от Спарухово, но беше подкрепен от БСП. Аз го обявих официално и на пресконференция, защото не е нормално две години след една реална трагедия, огромна трагедия, с толкова много жертви, 13 човека загинаха, да не е направено нищо в Спарухово. Да няма перспектива какво и как ще се направи. Това, което става в парламентарната зала, също. Това, което в момента се изнесе като данни за този 1 милиард и 100 милиона. Да, виждате как го успорват, така ли е, не е ли така,
да
или
не,
какво
да
е.
Да не бързаме, не адвокат съм на ГЕРБ и на Десислава Танева, но наистина да не бързаме.
Не, аз затова казах...
Защото нищо не е установено, има само препоръки, има проверки.
Да, аз затова направих следната условност. Има ли писмо? Има писмо. Има ли загубени средства 2010-та? Има. Има ли спор за още 500 милиона? Има.
Няма загубени, става дума само за 300 милиона.
Да, 300 милиона не са никак малко средства.
Тук е Корнелия, няма говори, че са милиарди.
Да, но за милиарди 200 има ли писмо? Има. Спряно ли е? Спряно ли? Коментира ли
не,
се?
Не е
коментира
спряно,
се.
Не е спряно, а само се прави преглед.
Да, това е нормално. След като има един одит, да се направи втори одит. Тоест имат съмнения за това нещо, което се случва. Това
нормално
е работата и ролята
нормално
на опозицията.
Да.
Тя да покаже, че ето, има едни пари, които са загубени. Има опасност да се загубят други пари. Дай Боже да не се загубят всичките. Дай Боже нищо да не се загуби. Дай Боже да се вземат повече пари за България. Но това е големият смисъл на една опозиция.
Добре,
защото те трябва като опозиция, който иде, сега сме ние, след това ще има друга опозиция, която ние дорим на власт, да прави така, че да показва със своите действия грешки и друг път, който да бъде коригиран от управляващите.
Като сте опозиция, не знам дали ме чухте встъплението, призовах незабавно министър-председателя Борисов и председателя на Народното събрание Цачева да намерят начин да... Искам точно да го цитирам. Да забранят на Плевнелиев да продължи да ни намъква във война с Русия.
Напълно го подкрепям. Предвид, това, което...
Да, знаете какво? Това, което... Организацията зад гърба на кабинета и Народното събрание на флотилия.
Напълно подкрепям и заставам за това, което вие сте поискали от министър-председателя, от председателя на Народното събрание, защото действително това, което се случи преди няколко дена, е пълно безумие. Няма друга дума. Бих казал национално предателство. Как е възможно такова нещо през 21 век някой да си позволява подобни действия? И видяхте и нашата реакция на БСП, които подкрепихме действията на министър-председателя в този случай.
Това беше чудесно доказателство, че БСП, освен като опозиция, може да бъде и като национален партньор, но по важните национални въпроси.
Това е ролята на една сериозна политическа партия, каквато е БСП. Не може една партия да е на 125 години да е преживяла какво ли не през своят житейски път и тя да се държи като недоносче. Така че това беше правилна позиция наша, безспорно. От друга страна обаче, кой издигна този президент? Кой го търпя толкова години? И аз мисля, че наистина трябва да се сложи точка на цялата тази ера, 5 годишна. Това беше безумно за държавата ни.
Ето, по този повод възникват и други въпроси. Знаете, ще прекъсвам, защото кой издигна президента, хубаво, ГЕРБ го издигна. Но дали пък и те са прогнозирали, че той ще девиира по този начин, ще получи такива отклонения?
Всеки си носи отговорностите. Вие знаете, че в крайна сметка затова има политически партии, които да носят своята отговорност. И аз съжалявам, че хората по-рано не се усетиха, всеки един българин, всеки един от нас, и дано сега на изборите, чрез вота си, и дано да бъдете честни изборите, да има един друг резултат. Защото това, което се случи на страната ни с този президент, предполага едно единствено решение. Друг тип президент, друга президентска институция, между която другото, да управлява държавата.
Отлъчени от вашата партия президент 2002-2012 Георги Първанов, днеска имаше едно много солидно мероприятие, което е част от серията обсъждания, дебати, предложения за това какъв да бъде портрета на президента, неговите правомощия и задължения, каква да бъде корелацията му с изпълнителната власт и в това число и в новата обстановка Европейски съюз, геополитически промени и така нататък.
Само да решите на метка, той не е изключен от БСП в този смисъл, който вие казахте,
отлучен.
В крайна сметка той сам си взе своето решение да бъде създадена друга политическа формация. Що се отнася до президентството по време на господин Първанов, безспорно това беше най-успешният президент на България, но едното с другото няма нищо общо.
Но що сега не искате, например, президента Първанов да го предложите като общия кандидат между БСП и АБВ?
Не считам, че това е възможно. Но нека да мине първо референдума, защото в крайна сметка това също показва една друга зрялост на нашата партия. И се радвам, че по този начин и Корнелия Нинова посочи нещата на Конгреса и веднага започнахме с референдум. Защото коя друга политическа партия пита всеки един свой член какво мисли по даден въпрос? И то толкова важен. Нека да мине референдума пред няколко седмици, на 4-5 юли ще имаме резултати,
да,
но не считам, поне това е моето усещане, тъй като аз се срещам всеки ден с нашите членове на БСП, с симпатизанти, с леви хора, освен десни, защото аз мисля, че всеки един нормален човек трябва да се вижда и с едната, и с другата страна на публичното пространство. Не считам, че би се приела една кандидатура на господин Първанов или господин Калов.
Заговорих и за господин Първанов, и за форумите, които АБВ организира под негов патронаж, защото след случая Плевнелиев, те са много случаи Плевнелиев, но последния случай с антируската флотилия, която той иска да конституира около в нашите териториални води. Възниква един друг въпрос. Народно събрание и Министерския съвет, как, това също попитах в коментара си, как упражняват правомощите да се деформират външната политика?
Има такива правомощия.
президента. Аз знам как. Въпросът ми е малко риторичен. И от тук не на последно място ще дам пример. Когато едно правителство е в криза, то бъде замествано с, бива замествано с служебен кабинет. А ние а трябва ли да изчакваме един президент, който...
Е, има възможност да импичмент, вие го знаете много добре, но е изключително сложна процедура. Тук по-скоро...
Може би трябва да се помисли при избора на следващия президент и може би за някакви законодателни промени.
Тук по-скоро вие зададахте един въпрос, който има и своят отговор. Защо мнозинството в Народното събрание не отреагира по външната политика?
Как?
Нима той не беше под властта на президента, защото това беше върха на айсберга на политиката, която водеше сегашният президент.
Сега говорите за това последния
случай. Да, последния случай вече се отреагира, но то беше брутално, то нямаше как да не се отреагира. Но да не би това да е първия симптом? Или не, може би...
Те даже ескалират.
Ние не виждахме какво става през
симптомите, да.
Последните няколко години. Но никой тогава не искаш да вземе мерки, за да не се отрази върху имиджа на управляващата партия, което е много жалко. Защото говорим за национални интереси, за геополитически интереси и за бъдещето на България.
Само за момент
защото
да
аз не искам да се връщам каква е фронтовата линия, как тя се мести, тъй като и вие сте дъщеря на военен човек и знаете за какво става въпрос. Да.
Но по този повод, именно разговаряйки на тази тема с добронамереност и с спокойствие аналитично, аз отново ще се върна към личността на президента по време от 2002-2012. И може ли да ми кажете по-ясно защо не го искате за общ кандидат на лявото пространство? Не ми казвайте пак, не ми повтарят това, че го казахте нашите избиратели и така нататък.
Вижте, не е
какъв
нормално.
Е рационалният преглед на това, коя е личност нормално. Трябва да е президент?
Това, което се случи само преди няколко години, това наистина е един вид предателство. Тогава бях употребил една такава приказка, като немци в тила действа ХБВ.
Какви?
За БСП, като немци в тила. Не, това са обективните истини, когато бяха евроизборите. И надали това щеше да бъде политическата обстановка на държавата в момента. Щеше да бъде много по-различно от това, което е сега.
Защо като немци в тила? Тоест,
нека да се изчака малко. Сега иска да има и разноговорене водещата партия в момента, така или иначе, е БСП. Аз мисля, че нека да мине нашият референдум, казвам го за втори път. Не случайно се прави този референдум. Тука, не ни през студията да определяме нашето мнение.
Тук не става дума за коя партия ще превалира господин Гуцанов. Тук става дума за една личност или както искате нарешете, субект, персона, нали, някакви отношения, които
вие
има.
Смятате ли, че...
На момент, но все пак този човек, тази личност е била два мандата президент на България и не само за подценяване, ами е за анализ, опита, който той е придобил, пък и това, което е направил за България.
Никой не подценява. И аз казах, безспорно, това е най-успешният президент на България. Но действията след това, какво са нанесли като щети на левите избиратели? На господин Първанов.
Нека
да не влизаме в подробности. За това ви казах...
Ще почнем да говорим за Сергей Станишев. Добре, мисля, че отговорихме
да изчакаме, да видим нещата.
Въпрос.
Лично, моето мнение, аз го казах, ние трябва да направим всичко възможно за лява коалиция. Всичко възможно. Лявоцентристка коалиция.
Може би времето...
Каквото е възможно, трябва да бъде направено. Но има и личности, които... Нека малко да почакат.
Нека да завършим тази част от разговора с тази мисъл, че може би времето ще покаже кой. И кога и защо е сбъркал?
То винаги времето така, показва, за жалост някой път е твърде късно, когато разберем поуките.
Искам да ви насоча към онова, което вие обещавате. Да се върнете на власт след следващите предсрочни избори, които много ви се иска и прогнозирате да са евентуално на пролет, след като минат президентските избори, президентът встъпи в мандата си и така нататък. Особеният нюанс в нашия разговор е, че вие сте съпредседател на съвета по финанси, икономика и енергетика. Откроявам този съвет специално. Аз имам един любим въпрос. Питам ви, БСП, много хубави предложения, имате идеи и всякакви вотове на недоверие гласувате, искате това и онова. Но къде са ви финансовите разчети? Как да се случат реформите, които вие искате? И къде са ви лидерите, личностите, които могат да ви оглавят? Отговорете ми на този въпрос.
Значи аз ви предлагам за финансовите разчети да говорим след няколко месеца. Не, че се самопоканвам още веднъж да бъда в вашето студио.
Заповядайте с удоволствие. Искам нека... само да разбера, работите ли
да,
вече
и то
прагматично,
много,
а не само лозунгистки.
И то много усилено се работи в тази посока, защото мое лично убеждение, че не развием ли икономиката на България, не върнем ли икономиката на България, не направим ли реиндустриализация на България, ние нямаме бъдеще. И това, което в момента става с образованието, то е плод на това, че ние нямаме икономика. Защото имаш високо образовани хора тогава, когато икономиката на държавата се нуждае от тях. Нямайки тази икономика, естествено, че това ще бъде отражение на цялата ни образователна система, за която става толкова актуално да се разговаря
ще
през последните няколко седмици.
Ще търсите ли, господин Гуцанов, по-съвременно в изработването на тази бъдеща управленческа визия в икономиката, енергетиката, в различни отрасли, образованието, можем да изреждаме дълго, ще търсите ли и този модерен начин на инакомислие? Или само ще се обградите пак с дежурните...
Само
да довърша. Дежурните БСП-арски лъхви, които са винаги на лице. Или ще търсите съвременният опит да може да се коментира и да се успорва онова, за да стигне до верния извод. Какви
само,
ли са?
Само няма да говоря за БСП-арските лъхви, защото те си имат също своето си място.
Аз го употребих.
Но без външни експерти, без хора, които са далеч от БСП, без хора, които дори в много отношения мислят по коренно различен начин от БСП, ние не можем да изработим програма за развитието на България и икономика.
Ще ви дадат ли от БСП да
ако ни
работите с външни хора?
Ако не ми го дадат, няма смисъл да бъда председател на този съвет.
Защото няма друг начин. Добро заявление правите.
Една книга.
Вие и аз после. Само да си взема тениската.
Българска и морска, капитан Георги Георгиев, около светското плаване Корка Роли. Един изключителен българин. Писан в рекордите на Гинес. И първият човек, който е направил около светско плаване и е прославил България. Дано от тук нататък да има повече такива хора, с които да се гордеем. И разбира се, и много варненска, много морска.
Ще ви я върна да я напишете навънка и да оставите редактора. Но преди това аз ще ви подаря моята книга. Аз по ви подарявам преиздадената книга, която с Ахмед Доган направихме 92-а, сега я преиздадохме 2016-та. Изключително интересно четиво и съм ви пожелала с очакване на вашата книга.
Благодаря.
Заповядайте. И клубната тениска. Я да видя, дали няма да къса, няма.
Добре, че отговорите, защо не е кой?
Сега ще питаме защо. Перонска пита отпред, отзад. Кой въпроса, защо си задавате и нямате отговор на него?
Защо 25 години по този начин България затъна и продължава да затъва все още? И се надявам, че моята партия ще бъде тази да дам отговора, която ще върне славата на България.
Сърдечно ви благодаря за това гостуване. Не можахме много да поговорим за Варна, но имаме оговорка
направих,
за следващото гостуване. Малко.
Нахално заявка за второ участие.
Така е. Благодаря ви още веднъж за това гостуване. Желая ви приятен ден. За БСП, кога и как ще управлява България, отговаряше Борислав Гуцанов, БСП.